วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะคะวันนี้ดิฉันดร.วรรณวรรณโรจนพลค่ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะโดยเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความเป็นทฤษฎีนิดนึงในเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งในทางรัฐศาสตร์มสธ.เนี่ยแนวทางการศึกษาด้านนี้นะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อจะทำวิทยานิพนธ์หรือว่าทำสารานิพนธ์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเนี่ยมักถูกจะผลักไปทางด้านวิทยาการจัดการเสียส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเพียงแค่ที่เป็นเรื่องของขั้นตอนหรือว่ากระบวนการนะคะก็มีความเป็นการเมืองอยู่มากทีเดียวถ้าเราจะนิยามว่าการเมืองคือเรื่องของอำนาจผลประโยชน์แล้วก็การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมเนี่ยในกระบวนการนโยบายสาธารณะนะคะก็เกี่ยวข้องอย่างกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องของกระบวนการกำหนดนโยบายที่เราเรียกว่า policy making นะคะเพราะว่าความเป็นการเมืองเนี่ยมันก็มีแนวคิดทฤษฎีต่างๆมากมายเลยค่ะที่เอามาใช้ในการพิจารณาในส่วนของกระบวนการกำหนดนโยบายนะคะแนวคิดหรือว่าอันหนึ่งทฤษฎีหนึ่งที่แนวคิดหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาใช้ก็อย่างเช่น policy network หรือว่าเครือข่ายนโยบายเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เอามาพิจารณาในเรื่องของกระบวนการกำหนดนโยบายแล้วก็กระบวนการนำนโยบายปฏิบัติโดยแนวคิดที่เป็นเรื่องของ policy network หรือว่าเครือข่ายนโยบายเนี่ยจะดูประเด็นหลักก็คือหนึ่งตัวแสดงนะคะว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นบ้างอันที่สองความสัมพันธ์หรือว่า relation นะคะหรือว่า interaction ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายนั้นน่ะว่าเขามีการสัมพันธ์กันอย่างไรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและตัวที่สามคือ resource หรือว่าทรัพยากรที่แต่ละตัวแสดงครอบครองซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีผลมากในการผลักดันนโยบายว่าใครที่ครอบครองทรัพยากรมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินนะคะทรัพยากรทางด้านบุคคลหรือว่าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเป็นผู้ครอบครองอำนาจเชิงกฎระเบียบก็จะมีศักยภาพนะคะในการที่จะผลักดันนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้นั่นก็คือแนวคิดเครือข่ายนโยบายที่เอามาใช้ศึกษานะคะในกระบวนการกำหนดนโยบายหรือว่า policy making แต่อีกด้านหนึ่งค่ะแนวคิดเครือข่ายนโยบายเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในกระบวนการของ policy implementation นะคะก็คือในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั่นคือเราจะดูว่ามีตัวแสดงใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและตัวแสดงเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมันสะท้อนถึงความเป็นการเมืองในส่วนของนโยบายสาธารณะว่าการเมืองเป็นเรื่องของใครได้อะไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูเฉพาะในส่วนของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะถ้าเราจะทบทวนวรรณกรรมหรือว่าให้ความสนใจนะคะไปที่มิติของการเข้ามามีบทบาทค่ะของรัฐและตัวแสดงทางสังคมในกระบวนการกำหนดนโยบายนะคะเราก็จะพบค่ะตัวแบบที่ใช้ในการกำหนดนโยบายนะคะ5ตัวแบบด้วยกันคือตัวแบบรัฐนิยมตัวแบบชนชั้นนำตัวแบบภาคีรัฐสังคมตัวแบบพหุนิยมแล้วก็ตัวแบบนีโอมาร์กซิสอันนี้อาจจะฟังมองเหมือนแบบมีความเป็นทฤษฎีมากกว่าที่จะบรรยายเรื่องของปรากฏการณ์ทางการเมืองแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นแนวคิดฟังเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆในการที่จะทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของการกำหนดนโยบายของรัฐไทยซึ่งแต่ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยการกำหนดนโยบายของรัฐไทยก็จะมีตัวแบบหรือว่ามุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของตัวแบบแรกเลยก็คือตัวแบบรัฐนิยมที่เราเรียกว่า statism model เนี่ยตัวแบบนี้ในการวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายนะคะก็จะมีฐานคติเบื้องต้นอยู่ที่ว่าในสังคมทั่วไปเนี่ยนะคะรัฐมักมีบทบาทนำในการกำหนดนโยบายเสมอถึงแม้ว่าปัจเจกบุคคลนะคะหรือว่าคนกลุ่มต่างๆในแต่ละสังคมเนี่ยจะสามารถใช้อิทธิพลหรือว่าอำนาจต่อรองผลักดันนโยบายรัฐได้ก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วรัฐมีบทบาทนำหรือว่าเป็นแกนกลางค่ะในการผลักดันนโยบายงานที่ศึกษาในเรื่องนี้นะคะก็มีงานของทีดาสคอกโพลที่พูดถึง Bringing the State Back In นะคะโดยงานนี้ค่ะได้ชี้ให้เห็นว่า บทบาทนำของรัฐนะคะในสังคมเนี่ยเกิดจากฐานะสำคัญของรัฐ2ด้านด้านแรกก็คือในฐานะที่เป็นผู้แสดงบทบาทของสังคมและในด้านที่2นะคะในฐานะโครงสร้างในรูปสถาบันที่เราเรียกว่า international structure นั่นเองซึ่งจะมีอิทธิพลค่ะต่อกิจกรรมของคนในสังคมรัฐในฐานะเช่นนี้นะคะรัฐอาจจะกำหนดนะคะแล้วก็แสวงหาเป้าหมายต่างๆของตนเองได้อย่างอิสระเลยค่ะโดยที่เป้าหมายเหล่านั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องสะท้อนนะคะหรือตอบสนองต่อข้อเรียกร้องและผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้นต่างๆหรือแม้แต่สังคมโดยรวมค่ะรัฐในรูปแบบของรัฐนิยมนะคะสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะอะไรคะเพราะรัฐมีอิสระในการตัดสินใจหรือว่ามีออโตโนมีในการวางนโยบายแต่รัฐจะสามารถผลักดันเป้าหมายทั้งหลายให้เกิดขึ้นจริงหรือบังคับใช้นโยบายได้นะคะเพียงใดก็ขึ้นอยู่สมรรถนะของรัฐนั่นเองนั่นหมายความว่ารัฐมีอิสระคือกลุ่มต่างๆสามารถนำเสนอข้อเรียกร้องหรือความต้องการได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐก็มีบทบาทนำอยู่ดีในการที่จะกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะในกรณีของนอร์ลิงเกอร์เนี่ยก็ได้เขียนไว้ในหนังสือ The Return to the State นะคะได้กล่าวเอาไว้ว่ารัฐที่มีอิสระในการกำหนดนโยบายนะคะคือรัฐที่มุ่งมั่นดำเนินการนะคะตามแนวนโยบายของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่อาศัยแรงสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆในสังคมเป็นหลักและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสามารถทนต่อแรงบีบคั้นของคนกลุ่มต่างๆโดยไม่กลัวว่าจะประสบปัญหาในการดำเนินนโยบายทั้งนี้นะคะถ้าเราจะพิจารณานะคะรัฐในแง่ของโครงสร้างเนี่ยรัฐจะกระทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อ1เลยค่ะรัฐต้องมีความแข็งแกร่งในด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีระเบียบวินัยเข้มงวดแล้วก็มีประสบการณ์สูงประการที่2นะคะรัฐต้องมีองค์กรที่รับผิดชอบค่ะแล้วก็เชี่ยวชาญงานนโยบายแต่ละด้านประการที่3เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ยอมรับกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจร่วมกันและประการสุดท้ายค่ะรัฐต้องมีความสามารถในการผลักดันนโยบายของตัวเองในขณะที่อิลิทอัมสเดนนะคะในหนังสือ The State and Taiwan's Economic Development เนี่ยก็ได้ใช้ตัวแบบรัฐนิยมเนี่ยค่ะในการศึกษานะคะแล้วก็พบว่ารัฐในไต้หวันนะคะมีอิสระค่อนข้างมากในการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านการส่งออกและด้วยบทบาทรัฐเช่นนี้เองค่ะที่ทำให้สังคมไต้หวันเนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะเวลาอันสั้นถ้าเราไปพิจารณาไต้หวันเนี่ยเราจะพบรูปแบบรัฐรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า developmental state คือรัฐพัฒนาคือรัฐเป็นตัวนำในการพัฒนาประเทศเขาถึงก้าวหน้าคือการพัฒนาตรงนี้นะคะถ้าเราจะย้อนไปถึงสิ่งที่เรียกว่า developmental state หรือว่ารัฐพัฒนาเนี่ยรัฐไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องควบคู่กับการพัฒนาของรัฐในรูปแบบของ developmental state ก็คือรัฐต้องพัฒนาทางการศึกษาด้วยอันนี้คือลักษณะสำคัญของรัฐที่เป็น developmental state เพราะฉะนั้นเขาถึงสามารถพัฒนาประเทศได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะเราจะเห็นไต้หวันมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากนะคะนั่นก็คือรูปแบบหนึ่งของตัวแบบรัฐนิยมซึ่งถ้าเราเอาตัวแบบรัฐนิยมเนี่ยมาดูในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ระบอบการปกครองของเราเนี่ยอยู่ในยุคที่เป็นเผด็จการนั่นหมายความว่ามีคณะบุคคลขึ้นมาปกครองแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเช่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามีบทบาทกับรัฐเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากนักเนี่ยรัฐมีออโตโนมีเต็มที่หรือว่ามีอิสระในการตัดสินใจเต็มที่ที่จะบริหารจัดการอะไรก็ได้แล้วก็จะกำหนดนโยบายอะไรก็ได้ในการออกมาโดยที่ไม่มีองค์กรในการตรวจสอบทัดทานในขณะเดียวกันในช่วงนั้นเนี่ยภาคประชาชนก็ยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอนะคะที่จะเข้ามาต่อรองเรียกร้องกับรัฐได้เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้ที่เป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นระบอบเผด็จการหรือว่าระบอบเราเรียกว่าอะไรคะระบอบเผด็จการอำนาจนิยมนะคะในสมัยสฤษดิ์กับถนอมเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบตัวรัฐนิยมได้แต่ทีนี้ขอแทรกนิดนึงค่ะว่าระบอบเผด็จการเนี่ยถ้าเราในทางรัฐศาสตร์ถ้าเราเรียนมาเนี่ยนะคะสำหรับนักศึกษาเนี่ยเราก็จะพบว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันคือระบอบเผด็จการแบบอำนาจนิยม authoritarian กับระบอบเผด็จการแบบเด็ดเสร็จนี่คือ totalitarian ทั้ง2อันนี้มีความแตกต่างกันจุดง่ายๆในการจำซึ่งความแตกต่าง ังนะตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าเป็นระบอบเผด็จการแบบออโทริทาเรียนเนี่ยจะเป็นเผด็จการแต่เฉพาะทางด้านการเมืองเช่นการเลือกตั้งไม่มีการแสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่มีแต่ว่ายังมีเสรีภาพทางด้านอื่นอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นโททอลลิเทเรียนหรือว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยคือจะเป็นเผด็จการในทุกด้านเป็นเผด็จการรวมถึงการใช้ชีวิตวิถีความคิดความเชื่อของคนในสังคมคือไม่มีอิสระคือครอบงำมากกว่าทางด้านการเมืองแต่ครอบงำถึงวิถีชีวิตแล้วก็ทุกด้านชีวิตของคนในสังคมเลยเช่นสมัยก่อนที่เข้มงวดมากๆก็คืออย่างเช่นสาธารณจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือไม่มีอิสระในการที่จะประกอบอาชีพของตนเองได้เช่นถ้าเกิดรัฐจีนบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องปลูกอะไรอะคะไร่ส้มก็คงต้องปลูกไร่ส้มพื้นที่ตรงนี้ต้องปลูกกระหล่ำปีคนก็ต้องปลูกกระหล่ำปีอันนี้คือสะท้อนแบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเผด็จการเบ็ดเสร็จตามนิยามที่เป็นโททอลิเทเรียนเนี่ยอาจจะเอามาใช้อธิบายได้น้อยกว่าเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งเป็นเผด็จการแต่เฉพาะทางด้านการเมืองซึ่งเกิดในสมัยของสฤทธิ์กับถนอมนะคะนั่นก็คือการอธิบายการปกครองแบบเผด็จการแล้วก็การใช้ตัวแบบที่เราเรียกว่ารัฐนิยม statism model เนี่ยมาวิเคราะห์ในกระบวนการกำหนดนโยบายตัวแบบที่2ค่ะก็คือ elitism model นะคะตัวแบบชนชั้นนำที่เราใช้ในการอธิบายตัวแบบชนชั้นนำนะคะมีฐานความเชื่อค่ะร่วมกันว่าในสังคมเนี่ยจะมีชนชั้นของบุคคลนะคะที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองเนี่ยเพียงแค่ชนชั้นเดียวและชนชั้นนำนี้นะคะมีคุณสมบัติพิเศษในด้านทักษะแล้วก็ลักษณะทางศีลธรรมค่ะที่จำเป็นต่อการปกครองรัฐทั้งนี้เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยได้สร้างชนชั้นนำทางการเมืองเหล่านี้ให้เป็นผู้ปกครองดังนั้นการปกครองรัฐเนี่ยจึงไม่ใช่หน้าที่ของคนส่วนใหญ่แต่เป็นภาระของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราพิจารณานะคะกระบวนการกำหนดนโยบายเนี่ยการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของรัฐในระดับต่างๆเนี่ยจะถูกครอบงำค่ะโดยอำนาจของชนชั้นนำทั้งนี้เพราะว่าชนชั้นนำเนี่ยควบคุมองค์กรหลักทั้งหลายในสังคมแล้วก็ที่สำคัญก็คือชนชั้นนำเหล่านี้ครอบครองทรัพยากรค่ะซึ่งเป็นฐานและเป็นที่มาของอำนาจนอกจากนี้นะคะชนชั้นนำแต่ละฝ่ายเนี่ยยังมีเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ด้วยสภาพของรัฐนะคะที่มีฐานะเป็นองค์กรสำคัญที่ผูกขาดอำนาจในการกำหนดนโยบายซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็ระบบราชการการผลักดันนโยบายของรัฐค่ะโดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่ในสังคมและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนะคะในด้านเศรษฐกิจการเมืองและระบบราชการจึงเป็นสิ่งที่ชนชั้นนำเนี่ยสามารถผลักดันนโยบายได้ง่ายกว่าโดยซีไรท์มิลนะคะในหนังสือเรื่อง The Power Elite เนี่ยได้ศึกษาชนชั้นนำนะคะผู้มีอำนาจในสังคมอเมริกาเขาพบเลยว่าชนชั้นนำในสังคมอเมริกาเนี่ยคือกลุ่มคนในตำแหน่งที่สำคัญหรือว่าคนที่อยู่ในวงการชนชั้นสูงทางธุรกิจการเมืองและทหารซึ่งมีอำนาจตัดสินใจในประเด็นหลักของสังคมแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างใกล้ชิดซึ่งตัวแบบชนชั้นนำเนี่ยก็สามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายได้เป็นอย่างดีเราจะเห็นได้ว่าในสังคมยกตัวอย่างในสังคมไทยเองก็ตามถ้าเราดูการกำหนดนโยบายสาธารณะเราปฏิเสธถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำที่เป็นนักการเมืองกับนักธุรกิจได้ยากโดยเฉพาะนักการเมืองกับนักธุรกิจเนี่ยมีสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นมาตั้งแต่อดีตแล้วในอดีตเนี่ยนักธุรกิจเป็นเพียงผู้รับใช้นักการเมืองยกตัวอย่างเช่นในไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่เป็นขอโทษนะคะไม่ใช่เป็นผู้รับใช้นักการเมืองแต่ว่าถ้าเกิดดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวอำนาจรัฐกับรัฐธุรกิจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตัวธุรกิจหรือว่าชนชั้นนายทุนเนี่ยหรือว่านายทุนผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเพียงผู้รับใช้รัฐเช่นอะไรเช่นในยุคที่เป็นสมัยก่อนคนจีนก็เป็นได้เพียงแค่เจ้าภาษีนายอากรใช่ไหมคะขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์พอเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยชนชั้นธุรกิจก็ยังไม่มีอำนาจมากพอยังไม่มีความสามารถในการสะสมทุนได้จำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจะเกิดความสัมพันธ์อุปถัมภ์ระหว่างชนชั้นตัวนักการเมืองกับนักธุรกิจคือเอื้อต่อกันคือเอานักธุรกิจเอาชื่อของนายทหารเหล่านั้นไปใส่ในบริษัทตัวเองแล้วก็ให้หุ้นลมในขณะเดียวกันนักการเมืองตรงนั้นก็ตัดสินใจเชิงนโยบายให้บริษัทที่ตัวเองมีชื่ออยู่ได้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันคือเป็นความสัมพันธ์สองฝ่ายนักธุรกิจเริ่มอยู่เป็นผู้ใต้อุปถัมภ์ของนักการเมืองมากขึ้นต่อมาเนี่ยเมื่อการเศรษฐกิจพัฒนาในรูปแบบของเศรษฐกิจเสรีนิยมเนี่ยนักธุรกิจเขาสามารถสะสมทุนของตัวเองได้มากเพราะฉะนั้นอำนาจเขาก็เลยมากขึ้นเขาก็เลย เมื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยนักธุรกิจก็เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองในลักษณะของการให้เงินสนับสนุนพรรคคือไม่ได้เป็นผู้เล่นการเมืองเองคือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดว่าพรรคที่ตัวเองให้ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีผลประโยชน์จากการดำเนินนโยบายต่างๆนั่นก็คืออำนาจของกลุ่มธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังทางด้านการเมืองซึ่งแต่ก่อนนะคะในสมัยก่อนเนี่ยคือนักธุรกิจกลุ่มบริษัทต่างๆจะกระจายให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคเขาเรียกว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะให้กับทุกพรรคเลยไม่ว่าพรรคไหนขึ้นมาตัวเองก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยแต่ต่อมาเนี่ยนักธุรกิจชนชั้นนายทุนที่มีศักยภาพในการสะสมทุนสูงมากคือมีบริษัทที่ใหญ่โตครอบงำการผูกหรือว่าผูกขาดการผลิตในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราคงไม่จำเป็นต้องอยู่เบื้องหลังการเมืองอีกแล้วไม่จำเป็นต้องให้เงินสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองอีกแล้วเขาก็เลยลงมาเล่นการเมืองเองซึ่งปรากฏชัดมากในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณอันนั้นก็คือเจอกลุ่มนายทุนผูกขาดทั้งหลายใช่ไหมคะที่เข้ามาลงเล่นการเมืองด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวคุณทักษิณชินวัตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณอดิศัยโพธารามิกเนี่ยก็คือเป็นภาพสะท้อนของการที่ธุรกิจเข้ามาเล่นการเมืองด้วยตัวเองที่พูดมาทั้งหมดก็คือพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวรัฐกับทุนที่มันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นพัฒนาการหรือเปล่าแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความสัมพันธ์ตามระบอบการปกครองและก็ระยะเวลาและด้านหนึ่งเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ตัวแบบชนชั้นนำในการกำหนดนโยบายนะคะในช่วงแรกก็พูดได้2ตัวแบบคือรัฐนิยมกับชนชั้นนำช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะ
อันเมืองไทยมีสินทรัพย์งานาในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินญาตายายของเราท่านเฝ้าทำน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปในหยุดยั้งและยั่งยืนอันเมืองไทยมีสินทรัพย์นานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินญาตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืน
ค่ะก็มาต่อ อกกันนะคะในเรื่องในช่วงแรกเราได้พูดถึงเรื่องของตัวแบบที่ใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะกันไปนะคะตัวแบบที่3ค่ะที่เราจะพูดถึงก็คือตัวแบบพหุนิยมที่เราเรียกว่า pluralism นะคะตัวแบบพหุนิยมเนี่ยมีฐานความคิดนะคะว่าในสังคมสมัยใหม่นั้นเนี่ยอำนาจเนี่ยไม่ได้กระจุกตัวค่ะอยู่ในมือของผู้กุมอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งมันจะแตกต่างมากเลยกับตัวแบบรัฐนิยมกับชนชั้นนำนะคะที่อำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่รัฐอยู่ที่ส่วนกลางแต่อำนาจในตัวแบบของพหุนิยมเนี่ยเขามองว่าอำนาจเนี่ยเริ่มกระจัดกระจายค่ะอยู่ในสถาบันแล้วก็กลุ่มต่างๆในสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยสถาบันแล้วก็กลุ่มหลากหลายเหล่านี้จึงควรเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการกำหนดทิศทางของสังคมแล้วก็ควบคุมบทบาทของรัฐนะคะโรเบิร์ตดาวค่ะได้ศึกษาในหนังสือชื่อ Pluralist Democracy in the United States นะคะแล้วก็ Conflict and Consent เนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะค่ะของสังคมพหุนิยมแบบอเมริกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าอำนาจทางการเมืองนั้นเนี่ยมีลักษณะหลากหลายผู้นำมีมากมายหลายพวกแล้วก็แต่ละพวกนะคะก็มีเป้าหมายที่ผิดแผกกันมีทรัพยากรของตนเองมีความเป็นอิสระต่อกันในสภาพเช่นนี้ค่ะย่อมไม่มีผู้นำนะคะที่มีอำนาจทั้งหมดที่จะรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรวมทั้งมีอำนาจมากพอที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนโยบายรัฐบาลที่ออกมาจึงเป็นผลรวมค่ะของความตกลงร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้นำต่างๆที่มีเป้าหมายแตกต่างกันออกไปสำหรับความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐและกลุ่มหลากหลายเนี่ยกลุ่มที่หลากหลายในการกำหนดนโยบายนั้นเนี่ยแม้ว่าตัวแบบพหุนิยมเนี่ยจะเน้นบทบาทนำของกลุ่มต่างๆนะคะในการผลักดันทิศทางของนโยบายรัฐอยู่เสมอแต่ในวงการวิชาการค่ะพหุนิยมเนี่ยกลับมีทัศนะที่เกี่ยวกับบทบาทรัฐในกระบวนการกำหนดนโยบายที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของดันลิฟวี่แอนด์เบรนเดนนะคะได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบค่ะของบทบาทรัฐในงานวิชาการที่รวมไว้ในเชิงพหุนิยมเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับพหุนิยมเนี่ยที่แตกต่างกัน3ลักษณะด้วยกันในรูปแบบแรกเลยนะคะเขาค้นพบว่ารัฐในสังคมพหุนิยมเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องบันทึกข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องเหล่านั้นตามพลังกดดันนะคะแล้วก็อำนาจต่อรองของกลุ่มนั่นคือนโยบายของรัฐนะคะจะมีทิศทางและเนื้อหาเนี่ยที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงมากกว่าคนกลุ่มอื่นที่มีอิทธิพลต่ำกว่ารูปแบบที่2นะคะรัฐมีฐานะเป็นกลางจริงๆและบทบาทของรัฐในสังคมก็คือการเป็นผู้คอยไกล่เกลี่ยค่ะทวงดุลแล้วก็ประสานข้อขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมสภาพของรัฐตอนนี้จึงเหมือนเป็นกรรมการตัดสินชี้ขาดในเกมกีฬาทั้งหลายนะคะถ้าลองนึกภาพดูเนื่องจากองค์กรของรัฐค่ะไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มีชัยชนะในการผลักดันนโยบายเท่านั้นหากยังมีบทบาทนะคะในการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ในการแข่งขันและช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มเพื่อรักษาความเป็นธรรมอีกด้วยและรัฐในรูปแบบสุดท้ายค่ะได้แสดงบทบาทนะคะในการกำหนดนโยบายเหมือนกับเป็นนายหน้าหรือว่าพ่อค้าคนกลางที่คอยแสวงหากำไรจากการซื้อขายรัฐในแง่นี้ค่ะไม่ได้มีความเป็นกลางแต่เป็นนายหน้าทางการเมืองที่มีผลประโยชน์ของตนเองนักการเมืองค่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเป็นเพียงผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มีบทบาทนำในการกำหนดนโยบายในการกำหนดนโยบายแต่ละด้านรัฐและองค์กรของรัฐซึ่งมีผลประโยชน์และความต้องการของตนอยู่เนี่ยจะพยายามที่จะผลักดันนะคะแล้วก็ผสมผสานผลประโยชน์ของกลุ่มตนด้วยวิธีการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงการชักจูงนะคะหรือว่าการข่มขู่ค่ะให้กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยเห็นด้วยกับข้อเสนอของตนเองในคริสโตเฟอร์เฮวิทนะคะก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้โดยเอาตัวแบบพหุนิยมและชนชั้นนำเนี่ยค่ะไปศึกษาการตัดสินใจกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจรัฐสวัสดิการสังคมและต่างประเทศของอังกฤษในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็พบว่าการกำหนดนโยบายสาธารณะในอังกฤษเนี่ยในช่วงที่ศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับตัวแบบพหุนิยมมากกว่าชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนำทางธุรกิจและกลุ่มชนชั้นนำด้านอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เป็นตามความต้องการของตนเองได้การตัดสินใจกำหนดนโยบายเนี่ยมักจะสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆในสังคมและคนส่วนใหญ่คือ หลักง่ายๆเลยของตัวแบบพหุนิยมเนี่ยถ้าเราจะดูก็คือเหมือนกับว่าอำนาจรัฐมันไม่ได้กระจุกตัวต่อไปอะค่ะคือไม่มีใครสามารถผูกขาดอำนาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นหมายความว่าพหุนิยมเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการแต่จะอยู่ในระบอบการปกครองแบบเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจกระจายไปที่กลุ่มต่างๆแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านั้นนะคะเข้ามาต่อรองผลประโยชน์กับรัฐผลักดันข้อเรียกร้องข้อเสนอของตัวเองต่อรัฐนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายควบคู่ไปกับตัวแบบที่เราเรียกว่าคอพลาทิซึมหรือว่าภาคีลาสังคมตัวแบบภาคีลาสังคมนะคะอีกตัวแบบหนึ่งเป็นตัวแบบที่4ที่จะใช้อธิบายเนี่ยตัวแบบภาคีลาสังคมเนี่ยจะมุ่งพิจารณานะคะบทบาทการเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจวิชาชีพและสังคมนะคะในกระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐค่ะโดยอาศัยการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มขนาดใหญ่ทั้งหลายนะคะของรัฐในตัวแบบนี้ค่ะรัฐจะมีความสัมพันธ์ด้านนโยบายใกล้ชิดกับกลุ่มโดยผู้นำของกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้นะคะจะเข้ามามีส่วนช่วยรัฐในการวางนโยบายหรือแม้แต่นำนโยบายไปปฏิบัติและยังชักจูงค่ะให้สมาชิกของกลุ่มเนี่ยยอมรับนโยบายของรัฐแล้วก็ขจัดข้อขัดแย้งภายในกลุ่มเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวอีกด้วยดังนั้นกระบวนการกำหนดนโยบายในสังคมนะคะจึงเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างรัฐกับกลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งนี้เนี่ยนะคะกลุ่มผลประโยชน์ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในกระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐนั้นเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มอาชีพนะคะหรือภาคการผลิตในระดับสูงสุดหรือว่า peak organization คือเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระดับสูงหรือว่าเป็นองค์กรระดับชาติเช่นสหภาพแรงงานแห่งชาติกลุ่มภาคีและสังคมเนี่ยจึงแตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์ธรรมดาตรงที่มีลักษณะของการรวมศูนย์และการผูกขาดการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชาชีพสาขาอาชีพภาคการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยจะได้รับอภิสิทธิ์ค่ะที่ทำให้สามารถเข้าถึงรัฐบาลได้ตัวแบบภาคีและสังคมนะคะถูกพัฒนาขึ้นมาในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและก็องค์กรผลประโยชน์ระดับชาติเฉพาะกลุ่มในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นงานของมาริโอริจินีเนี่ยก็ได้ศึกษาการเกิดขึ้นแล้วก็การล่มสลายนะคะของภาคีรัฐสังคมในอิตาลีแล้วก็อังกฤษเนี่ยเขาพบว่าทางอิตาลีและอังกฤษในช่วงปี1950ถึง1960เนี่ยระบบภาคีรัฐสังคมเกิดจากความต้องการของสหภาพการค้าที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในกระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐในขณะที่รัฐเองนะคะก็ต้องการให้สหภาพการค้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานนะคะในช่วงปี1970ถึง1980เนี่ยระบบภาคีรัฐสังคมใน2ประเทศค่อยๆเสื่อมคลายลงเนื่องจากความก่อนอ่อนแอของสหภาพการค้าอันเป็นผลมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและความไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมนะคะระหว่างรัฐบาลสหภาพการค้าแล้วก็สหภาพแรงงานได้นั่นก็คือเป็นตัวแบบภาคีรัฐสังคมที่นี้อยากจะวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นนะคะถึงความสัมพันธ์หรือว่าความแตกต่างระหว่างตัวแบบภาคีรัฐสังคมกับพหุนิยมในสังคมไทยลองนึกง่ายๆค่ะว่าตัวแบบภาคีรัฐสังคมเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มคืออำนาจเริ่มกระจายแล้วมีกลุ่มแต่กลุ่มเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือว่าต่อรองผลประโยชน์ในกระบวนการนโยบายกับรัฐได้เนี่ยไม่ใช่กลุ่มใดก็ได้คือถ้าเกิดเป็นตัวแบบของพหุนิยมเนี่ยคือกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็สามารถที่จะเข้ามาผลักดันนโยบายกับรัฐได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคีและสังคมหรือว่าคอพลาทิซึมเนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งระดับสูงที่เขาเรียกว่า peak organization คือเป็นยังไงคะถ้าเราลองดูเอามาวิเคราะห์กับบริบทสังคมไทยในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยที่เรามองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นระบอบเผด็จการมาแล้วก็เริ่มมากึ่งๆพอสมัยพลเอกเปรมเนี่ยแม้มีทหารอยู่แต่ก็เริ่มมีนักการเมืองเข้ามาอยู่ด้วยเราก็เลยเรียกระบอบการปกครองตรงนั้นว่าเหมือนกับประชาธิปไตยครึ่งใบคือเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่อำนาจของนายทหารยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงบริบทตรงนั้นนะคะในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยเศรษฐกิจโลกเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยก็ได้รับวิกฤตเศรษฐกิจตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยถ้าใช้เครื่องมือของรัฐอย่างเดียวคือระบบราชการตรงนั้นเนี่ยมันคงยังไม่มีศักยภาพ มากเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตรงนั้นได้พลเอกเปรมท่านก็เลยมีการเปิดโอกาสเป็นครั้งแรกเลยสำหรับประวัติศาสตร์ไทยที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนายทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายตรงนี้นะคะซึ่งกลุ่มไหนบ้างที่รัฐบาลเปิดให้มีโอกาสเข้ามาร่วมกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาของประเทศก็มี3องค์กรด้วยกันองค์กรแรกเลยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกลุ่มที่2คือสภาอุตสาหกรรมและกลุ่มที่3คือสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งระดับสูงคือถ้าเรานึกนะคะอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตรายย่อยในรายต่างๆเช่นผู้ผลิตแก้วเครื่องหนังชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์คือมีเยอะมากเลยค่ะเขารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเนี่ยคือจะเน้นไปทางด้านกลุ่มทางด้านเกษตรกรรมผู้ผลิตทางด้านเกษตรอะไรบ้างแล้วตั้งเป็นองค์กรใหญ่ขึ้นมาคือสภาหอการค้าและกลุ่มที่3คือสมาคมธนาคารก็จะมีธนาคารประเทศต่างๆมาธนาคารบริษัทต่างๆนะคะมารวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งมานั่นคือองค์กรลักษณะขององค์กรที่มีการจัดตั้งแบบ peak organization และรัฐจะเปิดแต่ให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายนั่นก็คือสะท้อนตัวแบบของภาคีรัฐสังคมหรือว่าคอร์ปอเรทิซึมในสังคมไทยซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพลเอกเปรมในช่วงนั้นนะคะรัฐการที่รัฐบาลเนี่ยให้ภาคธุรกิจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมสภาหอการค้าใช่ไหมคะสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารเข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเกิดคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคือกลอ.หรือว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็คือตัวแบบภาคีรัฐสังคมในยุคที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ต่อมาค่ะเมื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเราจะพูดถึงประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือว่า representative democracy เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยแบบตัวแทนถ้าเราดูง่ายๆก็คือการที่ประชาชนไปเลือกส.ส.อย่างที่เราเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือเราเลือกตัวแทนของเราเข้าไปทำหน้าที่แต่ต่อมาเนี่ยประชาธิปไตยมันมีแนวทางที่จะคลี่คลายไปในทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า participatory democracy นั่นหมายความว่าประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรคะเหตุผลเพราะว่าตัวแทนของเขาในรูปของประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆส.ส.เนี่ยต้องมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมคะคือมีอะไรเดือดร้อนเนี่ยก็มีส.ส.ในพื้นที่ตัวเองคอยแก้ไขปัญหาให้แต่พอปัจจุบันในช่วงปัจจุบันเนี่ยที่มีกระแสของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นคือปัญหาของคนเหล่านั้นไม่ถูกแก้ไขเพราะฉะนั้นประชาชนจะทำยังไงประชาชนก็เริ่มที่จะเข้ามาเรียกร้องด้วยตนเองต่อรัฐเช่นง่ายๆเลยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถ้าเราจะดูก็คืออย่างเช่นราคานมตกต่ำสสในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ประชาชนทำยังไงประชาชนก็เอานมมาเททิ้งกลางถนนใช่ไหมคะเป็นการแสดงให้รัฐเห็นว่าเขาเดือดร้อนและปัญหาเขาต้องการการแก้ปัญหานั่นก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคืออำนาจมันกระจายไม่ได้กระจุกอยู่ที่รัฐแล้วก็คนต่างๆเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐมากขึ้นเข้ามาเรียกร้องแสดงความต้องการต่อรัฐมากขึ้นการที่มีกลุ่มต่างๆกระจายตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเจรจาต่อรองกับรัฐกลุ่มไหนก็ได้ก็จะเข้ากับตัวแบบพหุนิยมหรือว่าตัวแบบพลูรัลลิซึมก็คือหลักคือจำง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคอร์ปอเรทิซึมเนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์กับรัฐในการกำหนดนโยบายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลูรัลลิซึมเนี่ยหรือว่าพหุนิยมเนี่ยกลุ่มผลประโยชน์อะไรก็ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆหรือว่าประชาชนก็ได้สามารถเสนอข้อเรียกร้องมาสู่รัฐได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพลูรัลลิซึมอำนาจในการตัดสินใจของรัฐรัฐจะกำหนดนโยบายไปในทิศทางของกลุ่มไหนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของกลุ่มศักยภาพของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยดูจากอะไรก็คือ1ดูจากเรื่องของทรัพยากรที่ครอบครองถ้าเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกขนาดใหญ่มีจำนวนเงินจัดตั้งสูงใช่ไหมคะเงินทุนสูงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสามารถผลักดันสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องหรือต้องการได้นั่นก็คือตัวแบบทั้งสองตัวแบบคือตัวแบบพหุนิยมพลูรัลลิซึมกับตัวแบบภาคีรัฐสังคมคอร์ปอเรท คอร์ปอเรทิซึมแล้วก็ลองเอามาวิเคราะห์บริบทสังคมไทยดูซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวแบบคอร์ปอเรทิซึมเนี่ยก็จะน้อยลงไปแล้วมันจะชัดเจนในสมัยพลเอกเปรมในยุคที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบพอเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจนกระทั่งเคลื่อนมาสู่ความเป็น participatory democracy เนี่ยความที่ใช้ตัวแบบพหุนิยมเนี่ยมาใช้ในการกำหนดนโยบายมาใช้วิเคราะห์หรือว่าเป็นมุมมองในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายของรัฐไทยเนี่ยก็จะมีความค่อนข้างที่จะเป็นตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากกว่าตัวแบบภาคีรัฐสังคมในช่วงนี้ก็ไปอีก2ตัวแบบนะคะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับตัวแบบสุดท้ายในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายสาธารณะค่ะ
ไทยเมืองทองของเราอดีตกาลฐานะมั่นคงมานานเด่นตระการกระเทืองเรื่องร้องมีคนหลงตัวทำชั่วด้วยความลำพองโกงกินทรัพย์สินเงินทองบ้านเมืองมองบอบช้ำพิษภัยโกงกินทำสิ้นชาติลงสักวันข้าวของต้องไปหน้าวันอาจหมดพลันแม้ยังกระทำโกงทรัพยากรเป็นบ่อนทำลายชาติซ้ำฉุดดึงให้ไทยตกต่ำเหมือนหยุดยำไม่ก้าวเดินไปคนใจไม่ซื่อคนเชิญชวนคนไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทยอย่าไปคบค้าอย่าร่วมมือร่วมใจรังเกียจเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นภัยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนต์ทินร่วมมือร่วมใจทั่วทินเพื่อแผ่นดินไทยวันข้างหน้าThank you.
ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันต่อนะคะสำหรับตัวแบบสุดท้ายค่ะที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะการกำหนดนโยบายสาธารณะนั่นก็คือตัวแบบนีโอมาร์กซิสพอพูดถึงมาร์กซิสเนี่ยหลายคนจะนึกถึงว่าแบบคืออะไรมาร์กซิสก็คือตัวแบบที่มองว่าอ่ะเอาก่อนที่จะเข้าตัวแบบมาร์กซิสเนี่ยหลักการของมาร์กซิสง่ายๆก็คือมาร์กซิสมองว่าสังคมเนี่ยแบ่งคนเป็น2ชนชั้นค่ะคือชนชั้นนายทุนแล้วก็ชนชั้นกรรมาชีพชนชั้นนายทุนเนี่ยคือชนชั้นที่ครอบครองปัจจัยการผลิตในวิถีการผลิตแบบทุนนิยมก็คือปัจจัยการผลิตเช่นอะไรอุปกรณ์โรงงานต่างๆเงินทุนนะคะในขณะที่ชนชั้นแรงงานเนี่ยไม่มีปัจจัยการผลิตเลยสิ่งที่เขามีคือแรงงานที่ใช้ในการขายให้กับชนชั้นนายทุนแล้วมาร์กซิสก็บอกว่ารัฐเนี่ยไม่ได้มีความเป็นกลางเหมือนรัฐตะวันตกที่เราเข้าใจในปัจจุบันคือทำเพื่อผลประโยชน์ของคนทุกคนแต่รัฐเนี่ยกลับเป็นเครื่องมือค่ะของชนชั้นนายทุนที่นายทุนเนี่ยจะมาครอบครองรัฐแล้วก็ใช้รัฐเป็นเครื่องมือในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนายทุนทั้งชนชั้นมาร์กก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชนชั้นกรรมาชีพเนี่ยต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะไปล้มล้างรัฐนายทุนแล้วก่อให้เกิดสังคมใหม่ที่มีความเท่าเทียมกันสังคมนั้นเนี่ยต้องไม่มีรัฐในการปกครองคือไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ใต้ปกครองเป็นการปกครองแบบว่าคนในสังคมอยู่ร่วมกันแล้วแบ่งกันกินกันใช้นึกถึงสังคมบรรพกานะคะใครทำได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนั่นก็คือรัฐที่มาร์กซิสต์เหมือนกับว่ายูโทเปียคือในสังคมอุดมคติที่อยากให้เป็นซึ่งในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์คือเป็นรัฐแบบคอมมิวนิสต์คือจริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ตามหลักทฤษฎีเนี่ยต้องไม่มีรัฐในการปกครองไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ใต้ปกครองก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาบนโลกใบนี้ถ้าถามว่ามีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ไหมบางคนบอกว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์บางคนบอกว่าโซเวียตเป็นคอมมิวนิสต์แต่ในความเป็นจริงถ้าตามมุมมองของมาร์กส์หรือว่าเลนินเข้ามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าสังคมบนโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่เป็นปกครองโดยคอมมิวนิสต์เลยเพราะว่าคอมมิวนิสต์ต้องเป็นสังคมที่ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกันหมดไม่มีรัฐในการปกครองใช่ไหมคะแล้วก็คือใครผลิตได้เท่าไหร่ก็มาแลกเปลี่ยนกันเหมือนสังคมบรรพกาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจีนเป็นอะไรโซเวียตในอดีตเป็นอะไรคือสิ่งที่เขาเป็นได้คือเขาเป็นได้แค่สังคมนิยมหรือว่าโซเชียลิซึมคือเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะไปสู่เป้าหมายคือความเป็นคอมมิวนิสต์แต่ถามว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไหมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ในทางทฤษฎีนะคะทีนี้เกริ่นนำในเรื่องของแนวคิดของมาร์กซ์แล้วว่ามีวิธีคิดหรือมุมมองต่อชนชั้นต่อรัฐอย่างไรนะคะทีนี้มาดูตัวแบบของนีโอมาร์กซิสในการวิเคราะห์คือตัวแบบนี้ค่ะจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นกระดุมผีที่เราเรียกว่าชนชั้นนายทุนและรัฐแต่ก็มีความแตกต่างนะคะในรายละเอียดถึงประเด็นความมากน้อยค่ะของอิทธิพลที่ชนชั้นนายทุนเนี่ยอยู่เหนือรัฐคือนายทุนมีอิทธิพลเหนือรัฐอีกเหนือรัฐก็จริงอะนะคะแต่ทีนี้ระดับชั้นของอิทธิพลระดับอิทธิพลที่ในทุนมีเหนือรัฐเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็สาเหตุที่รัฐเนี่ยต้องกำหนดนโยบายนะคะตามความต้องการของชนชั้นดังกล่าวเนี่ยมากกว่าชนชั้นอื่นในสังคมซึ่งความแตกต่างนะคะใน2ประเด็นหลักดังกล่าวเนี่ยทำให้สามารถจำแนกค่ะแนวการอธิบายนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชนชั้นนายทุนในสังคมสมัยใหม่โดยใช้ตัวแบบนีโอมาร์กซิสเนี่ยได้เป็น4แบบด้วยกันรูปแบบแรกเลยนะคะก็คือเขามีทัศนะที่ว่าในสังคมสมัยใหม่อะค่ะชนชั้นกระดุมผีเนี่ยจะพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มทุนผูกขาดและสามารถมีอำนาจครอบงำรัฐได้สิ้นเชิงเลยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารัฐเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนหรือว่ารัฐกับชนชั้นเนี่ยได้กลายเป็นพวกเดียวกันแล้วรัฐในแนวอธิบายนี้จึงไม่มีความเป็นอิสระใดๆทั้งสิ้นในการตัดสินใจกำหนดนโยบายของตนเองหรือว่าทิศทางเลือกและเนื้อหานโยบายรัฐเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวรูปแบบที่สองนะคะก็จะมองว่ารัฐเนี่ยมีความเป็นอิสระของตัวเองในการกำหนดนโยบายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวคือมีลักษณะเป็น relative autonomy เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันนะคะหรือว่าองค์กรอื่นในสังคมทุนนิยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอิสระจากอำนาจการครอบงำของชนชั้นนายทุนโดยสิ้นเชิงและรูปแบบที่3นะคะรัฐในสังคมทุนนิยมเนี่ยยังมีความเป็นอิสระอยู่บ้างในการกำหนดทางเลือกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของนายทุน เพราะว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องมือหรือสถาบันที่ฝ่ายทุนจัดตั้งขึ้นแต่เป็นสถาบันเอกเทศนะคะที่มีหน้าที่ปกป้องสังคมโดยตรงแต่ว่าสาเหตุค่ะที่รัฐจำเป็นจะต้องปกป้องผลประโยชน์แล้วก็หาทางนะคะกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับชนชั้นในทุนมากกว่าคนอื่นๆในสังคมก็เนื่องจากในสังคมเนี่ยถูกครอบงำโดยระบบการผลิตแบบทุนนิยมและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องพึ่งพาระบบทุนนิยมในด้านใดด้านหนึ่งอยู่ไม่น้อยนะคะและรูปแบบสุดท้ายสำหรับตัวแบบนีโอมาร์กซิสต์ในการมองรัฐก็คือว่ารัฐในสังคมทุนนิยมเนี่ยมีความเป็นอิสระในตนเองค่อนข้างมากจนมีฐานะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นคนกลางที่อิสระที่เราเรียกว่าอินดิพเอนเดนต์เมดิเอเตอร์นะคะซึ่งทำหน้าที่ในการประนีประนอมข้อขัดแย้งนะคะระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมความเป็นอิสระดังกล่าวเนี่ยของรัฐเนี่ยเกิดจากที่ชนชั้นทั้งหลายโดยเฉพาะชนชั้นในทุนและกรรมกรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นจนสามารถครอบงำอำนาจรัฐได้อย่างสิ้นเชิงแอนดรูว์โรเวอร์นะคะก็ได้มีการศึกษาเรื่องตัวแบบนีโอมาร์กซิสต์ไว้เนี่ยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งค่ะระยะยาวที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างบริษัทผลิตอิฐรายใหญ่ของอังกฤษกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัญหาการบังคับใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมแล้วเขาพบว่าตัวแบบพหุนิยมและตัวแบบมาร์กซิสต์เนี่ยสามารถอธิบายกรณีนี้ได้พอๆกันในบางช่วงเวลาเนี่ยการเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายในการผลักดันหรือว่าบังคับใช้นโยบายรัฐเนี่ยนำไปสู่การเจรจาต่อรองระหว่างกันและการตามตัวแบบพหุนิยมคือกลุ่มต่างๆสามารถมาเจรจาต่อรองในเรื่องของการกำหนดนโยบายรัฐในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมได้ขณะที่ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยค่ะเมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยฝ่ายบริษัทที่เป็นนายทุนนะคะจะสามารถใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยผลักดันค่ะให้รัฐตัดสินใจเข้าข้างตนได้ตามแนวทางการอธิบายเชิงมาร์กซิสต์และก็แอนดรูว์ก็เลยให้ข้อสรุปว่าทั้งความสามารถนะคะแล้วก็จุดอ่อนในการอธิบายของทั้งสองตัวแบบเนี่ยไม่แตกต่างกันตัวแบบใดจะอธิบายได้ดีกว่ากันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานที่ในการวิเคราะห์นั่นก็คือวิธีการอธิบายของมาร์กซิสต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายสาธารณะเนี่ยถามว่าสามารถใช้หลายตัวแบบได้ไหมในการอธิบายสามารถใช้ได้บางช่วงเวลาบางมุมนะคะเล็กแต่ช่วงระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะมีความทับซ้อนกันบางช่วงเวลาตัวแบบนี้อธิบายได้ดีกว่าบางช่วงเวลาต่อมาในเรื่องเดียวกันตัวแบบนี้อธิบายได้ดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการหยิบยกขึ้นมาอธิบายนะคะทีนี้ถ้าเราเอาตัวแบบนี้โอมาร์กซิสต์มาวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมไทยเนี่ยมันจะมีงานของบ๊อบเจสซอบ๊อบเจสซอจะพูดถึงทุนนิยมผูกขาดครอบครองอำนาจรัฐซึ่งเป็นมาร์กซิสต์นีโอมาร์กซิสต์มากเลยบ๊อบเจสซอจะพูดถึงว่ารัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนคือไม่มีความเป็นอิสระเลยอันนี้เนี่ยถ้ามาวิเคราะห์เนี่ยการเข้ามามีบทบาทของชนชั้นนายทุนกับรัฐไทยเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าในสมัยของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งเป็นกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนผูกขาดคืออะไรคะครอบครองปัจจัยการผลิตเขาครอบครองปัจจัยการผลิตและเขาผูกขาดในสายการผลิตนั้นๆกลุ่มทุนเหล่านี้ได้มีการรวมตัวกันแล้วก็เข้ามาครอบครองอำนาจรัฐแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์การกำหนดนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยว่ากระจายผลประโยชน์เฉพาะชนชั้นนายทุนหรือไม่หรือว่าให้ผลประโยชน์กับรัฐประชาชนทั่วไปอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานำตัวแบบนีโอมาร์กซิสต์เนี่ยมาลองใช้วิเคราะห์ในรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีมิติหรือแง่มุมที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อยากจะขอสรุปค่ะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะจากตัวแบบที่เราพูดไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบรัฐนิยมนะคะตัวแบบชนชั้นนำตัวแบบพหุนิยมหรือว่าภาคีสังคมแล้วก็ตัวแบบสุดท้ายคือตัวแบบนีโอมาร์กซิสต์เนี่ยเราจะพบว่าในตัวแบบรัฐนิยมอะค่ะรัฐค่อนข้างมีอิสระนะคะแล้วก็มีสมรรถนะในการกำหนดนโยบายค่อนข้างมากในทางสุดโต่งเลยรัฐอาจกำหนดนโยบายโดยเพิกเฉยนะคะต่อข้อเรียกร้องหรือว่าความต้องการของตัวแสดงอื่นทางสังคมนั่นคือตัวแสดงทางสังคมเนี่ยอาจไม่ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายเลยถ้าเกิดเป็นตัวแบบชนชั้นนำเนี่ยก็จะเป็นการมองในภาพรวมค่ะว่าชนชั้นนำเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยไม่แยกพิจารณาอย่างชัดเจนนะคะว่ากลุ่มชนชั้นนำเหล่านั้นเป็นชนชั้นนำที่เป็นตัวแสดงอยู่ในภาครัฐหรือว่าภาคสังคมในขณะที่ตัวแบบพหุนิยมแล้วก็ภาคีรัฐสังคมนะคะต่างแสดงค่ะให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทของตัวแสดงทางสังคมในกระบวนการกำหนดนโยบายร่วมกับตัวแสดงรัฐต่างกันแต่เพียงลักษณะค่ะของกลุ่มหรือองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมคือถ้ากลุ่มหรือว่าองค์กรนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเนี่ยมีการจัดตั้งในระดับสูงแบบ peak organization เนี่ยก็จะอธิบายได้ด้วยตัวแบบภาคีรัฐสังคมในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มหรือองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเนี่ยไม่ได้มีการจัดตั้งระดับสูงหรือว่ามีลักษณะของการกระจายอำนาจไปยังสังคมนะคะก็จะอธิบายได้ด้วยตัวแบบพหุนิยมทั้งนี้เนี่ยนะคะตัวแสดงทางสังคมเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกลุ่มหรือว่าองค์กรเหล่านั้นแล้วก็คุณลักษณะของรัฐเป็นสำคัญและตัวแบบสุดท้ายค่ะตัวแบบนีโอมาร์กซิสนะคะตัวแบบนีโอมาร์กซิสเนี่ยเป็นการพิจารณาตัวแสดงทางสังคมในส่วนของทุนนะคะและรัฐในกระบวนการกำหนดนโยบายโดยพิจารณาในลักษณะของการที่กลุ่มทุนค่ะเข้ามามีอิทธิพลเหนือรัฐและความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์ของรัฐที่มีต่อกลุ่มทุนซึ่งมีผลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายในทางสุดตรงด้านหนึ่งนะคะรัฐอาจเป็นเครื่องมือเลย instrumentalism เลยของชนชั้นในทุนในการกำหนดนโยบายแต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะรัฐอาจมีอิสระเชิงสัมพัทธ์นะคะหรือว่า relative autonomy ในระดับสูงในการกำหนดนโยบายตามความต้องการของรัฐเองนั่นก็คือเป็นตัวแบบนะคะมุมมอง5ตัวแบบด้วยกันในการใช้วิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งอาจจะทำให้คุณผู้ฟังนะคะมีความเข้าใจไม่มากก็น้อยในการที่เราจะพิจารณาว่ารัฐกำหนดนโยบายอย่างไรในบางช่วงเวลาซึ่งเราอาจจะลองมองก็ได้ว่าในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยการกำหนดนโยบายเนี่ยถ้าเราจะใช้หลักทางทฤษฎีหรือตัวแบบในการมามองปรากฏการณ์นี้เนี่ยตัวแบบอะไรที่จะน่าเข้าหรือว่าเหมาะสมหรือว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างแบบชัดเจนมากกว่ากันระหว่างตัวแบบรัฐนิยมชนชั้นนำนะคะภาคีรัฐสังคมคอร์ปอเรทิซึมพหุสังคมพลูรอลิซึมหรือว่านีโอมาร์กซิสต์อันนี้ก็คือน่าจะเป็นมุมมองที่สะท้อนให้คุณผู้ฟังแบบลองวิเคราะห์หรือว่าคิดต่อในเรื่องของการบริหารหรือว่าการกำหนดนโยบายในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ได้นะคะในสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันดร.วรรณก็ขอจบรายการไปก่อนนะคะแล้วพบกันวันอังคารหน้าค่ะสำหรับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมสวัสดีค่ะ